नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. बेटी बचाव बेटी पढाव चळवळीक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ही चळवळ एक परिवर्तनकारी लोकसंचारीत उपक्रम जाल्या आनी सगळ्या थरांतल्या लोकांचो सहभाग तातूंत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगले की ही चळवळ लिंग भेदांक पयस करपाक आनी चलयांक शिक्षण दिवपाक योग्य वातावरण तयार करपाक आनी तांची सपनां साध्य करपाक संद मेळपाक मदत केली. इतिहासीक नदरेन कमी बाललिंग गुणोत्तर आशिल्ल्या जिल्ह्यांतल्या म्हत्वाच्या सुदारणांचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. जागृताय मोहिमेक लागून लिंग समानतेचें म्हत्व सखोल जालां अशें तांणी सांगलें. उल्लेखनीय मार्गदर्शक तत्वां साध्य करपा खातीर लोकांच्या आनी वेगवेगळ्या समाजसेवाच्या संघटनांच्या समर्पीत यत्नांचे तांणी उपकार मानले. तशेंच तळागळांतल्या हे चळवळीक उर्बा दिवपी सगळ्या भागधारकांची तांणी तोखणाय केली. चलयांच्या हक्कांचें रक्षण करप, तांचें शिक्षण सुनिश्चीत करप आनी भेदभाव करिनासतना ती भरभराटीक पावतली असो समाज तयार करपाचो उलो मोदी हांणी मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जानेवारीक भुवनेश्वरांतल्या जनता मैदानार उत्कर्श ओडिशा मेक इन ओडिशा परिशद 2025 उक्तावण करतले. वेगवेगळ्या मळांचेर देशी आनी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाडोवप हो ह्या परिशदेचो हेत आसा. ते भारतासयत सुमार 12 देशांतल्या उद्देजकांकडे आनी गुंतवणूकदारांचे एक सभेक लेगीत संबोधीत करतले. 28 ते 29 जानेवारी मेरेन जावपी ह्या 2 दिसांच्या परिशदेत ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापूर, जपान आनी हेर कांय देशांतले गुंतवणूकदार वांटो घेतले. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची सचीव पुण्य सलिला श्रीवास्तव हांणी आयज देशांत वाडत आशिल्ल्या स्ट्रोकांचेर उपाय काडपाची गरज उक्तायली. सध्या देशभरांत सुमार 500 स्ट्रोक युनिट्स काम करतात आनी खाशेल्या काळजीची व्यापक उपलब्धताय सुनिश्चीत करपा खातीर नेटवर्क वाडयतले अशी म्हायती तांणी दिली. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या नॅशनल स्ट्रोक समीट 2025 वेळा सचीव उलयतालीं. देशांतली 66% मरणां संसर्गजन्य नाशिल्ल्या दुयेंसांक लागून जातात अशें श्रीवास्तव हांणी सांगलें. वेळार हस्तक्षेप केल्यार स्ट्रोक टाळपाक मेळटा हाचेर तांणी भर दिलो. देशांतल्या वाडत वचपी आव्हानांक तोंड दिवप, तांचो प्रतिबंध आनी उपचारा विशीं जागृताय करप हो राष्ट्रीय स्ट्रोक शिखर सभेचो हेत आसा. राष्ट्रीय राजधानींत भारत मंडपांत जावपी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 हातूंत देशभरांतल्या वाहन मोगी व्हड प्रमाणांत गर्दी करतात. थंय ते नव्यान सुरू केल्ल्या आनी प्रगत वाहनांचो सोद घेतात. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी विंटेज गाडयो हे पर्यटकांचे मुखेल आकर्षण. बायक, स्कूटी, डिलिव्हरी वाहनां अशी दुचाकी आनी 3-चाकी वाहनांय लोकांक आकर्षित करतात. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पोतूय बेगीनूच बाजारांत लॉन्च जावपी गाडयोय प्रदर्शीत केल्यात. अन्न प्रक्रिया उद्देगांतली कंपनी एबी इन बेवान भारतांत $25 कोटी गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हांणी हे कंपनीच्या प्रतिनिधी वांगडा दावोसांत संवसारीक गुंतवणूक परिषदे मजगती चर्चा केले उपरांत ही म्हायती दिली. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या प्रकल्पाची आस्थापना आसतली आनी फुडल्या 2 ते 3 वर्सांत ती पुराय जातली अशें तांणी सांगले. अन्न प्रक्रिया उद्देगांत इतली व्हड प्रमाणांत गुंतवणूक जावपाची ही पयलीच खेप आसा, जाका लागून रोजगार आनी अर्थीक वाड जातली. मजगती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज दावोसांत स्वित्झर्लंड फेडरल रेल्वेच्या शिष्टमंडळाकडेन चर्चा साधली. सुरक्षेचे तंत्रगिन्यान आनी आधुनिक देखरेखीच्यो पद्दती ह्या विशयाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. उपरांत मंत्री वैष्णव हांणी सेंट मार्गरेट हांगाच्या रेल्वे डबे तयार करपाच्या कारखान्याक भेट दिली. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल राती अमेरिकेचे परराष्ट्र सचीव मार्को रुबियो हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी म्हळें की दोनूय फुडाऱ्यांनी व्यापक द्विपक्षीय भागीदारीचो नियाळ घेतलो आनी प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेर विचारांची देवाणघेवाण केली. डॉ जयशंकर काल राती वॉशिंग्टन डीसीत जाल्ले क्वॉड परराष्ट्र मंत्र्यांचे बसकेकूय हाजीर आशिल्ले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत जयशंकर हांणी सांगला की ही बसका ट्रम्प प्रशासनाच्या उक्तावण दिसा जाली. हातूंतल्यान आपल्या वांगडी देशांच्या परराष्ट्र धोरणांच्या प्राधान्याचे परराष्ट्र धोरणांत आशिल्ल्या प्राधान्यार भर दिलो अशें तांणी सांगले. मुक्त, उक्त, स्थिर आनी समृद्ध भारत पॅसिफीक प्रदेश सुनिश्चित करपाच्या वेगवेगळ्या पैलूंचेर फुडाऱ्यांनी चर्चा केली अशें जयशंकर हांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.